Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Víc než kdy jindy se věnujeme marketingu. Proč? Protože se toho v něm hodně mění. Roste konkurence a s ní i ceny reklamy a náročnost toho, jak se dnes marketingově i produktově odlišit. Spousta mých posluchačů určitě moc dobře ví, o čem mluvím. Mnoha webům navíc i klesá organická návštěvnost vyhledávání a do světa marketingu stále víc promlouvá i AI. Já se o tom dneska budu povídat s Michalem Bilkou, který po 6letém působení ve Slevomatu zamířil do Astratexu, kde vede marketing aktuálně 3 roky. Michale, já tě vítám, ahoj.
Ahoj, těším se na rozhovor.
Tak 3 roky v Astratexu, jak se za tu dobu změnil marketing?
Extrémně, já poslední každý rok takhle na konci roku říkám, že bych měl rád jako ten další rok klidnější. A ono, když vezmeme tu dobu jako pokovidovou, potom vezmeme prostě krizi na Ukrajině, energetickou krizi, vstupy marketplaceů poměrně agresivní a všechny ty změny s tím spojených jako zákaznického chování, tak už dlouho nepamatuju jako klidný rok a upřímně nemyslím si, že ten příští rok bude. To si asi pojďme nalejt čistýho vína, že už to, co se děje teď hlavně na konci, teď v posledních měsících ukazuje, že ani ten příští rok rozhodně klidnější jako nebude.
Zmínil jsi spoustu takových externích událostí, externích vlivů. Zajímá mě, jak se to teda propsalo za ty poslední 3 roky do tvý práce jakožto marketéra.
Za mě asi bych řekl, že když to vezmu jako hodně z globálu, teď je potřeba asi říct, že my působíme na 14 zemích, takže já to mám navíc ještě komplikovaný tím, že to zákaznické chování v každý té zemi je přece jenom malinko jiný. A je potřeba říct, že máme jako velký rozptyl, takže kromě západní Evropy máme jako střední, východní. My jsme silní v té střední, východní, tu západní se učíme, ale to jsme si přidali ještě jako jižní, to znamená Itálii. Takže jako mix poměrně velký a v každý té zemi jsou ty podmínky jiný, v každý té zemi jsme různě dlouho, takže máme jinou znalost brandu. A to je oslý můstek pro to, čím bych začal, protože z mýho pohledu extrémně narůstá důležitost jako tvorby brandu a výhody, které z toho plynou pro ten jako marketing. Protože to, co je jako extrémně vidět za poslední 2 roky, si řekněme, je velký nárůst jako performance marketingu ceny. Pro nás konkrétně to znamená, že se pohybujeme na úrovni zhruba jako 17-18% jako meziročním růstu a ten růst je občas lehce stagnující, občas lehce rostoucí, ale myslím si, že spíš ještě poroste, což za mě hodně souvisí s tím, jak se mění, řekněme, způsob bidování, jak jsou tlačený různý AI jako způsoby a jedno, jestli se koukám na Google nebo jestli se koukám na Metu, prostě ta konkurence v těch aučních modelech se jako extrémně zvyšuje a já musím hodně počítat, jo. Pro ilustraci, ten můj marketingový rozpočet se pohybuje na úrovni jako 350 milionů korun pro všechny ty země a ten performance z něho tvoří poměrně jako velkou část. To znamená, že pokud se mi prostě o 15% meziročně zdražuje, tak je to velký objem peněz. A neznamená to, že mohu přinést prostě jako míň zákazníků nebo míň prostě trafiku na ten web, protože prostě je to dražší. Takže já musím hledat cesty, jak vlastně s dodržením těch rozpočtů přinést to největší návštěvnost a přinést to nejvíce konverzní návštěvnost, protože to je to, co dneska jako rozhoduje. A za nás jsou to třeba aspekty, na kterými se jako hodně zaměřujeme, že prostě jdeme do čím dál větší segmentace, aby ta návštěvnost byla co nejvíc kvalitní a tím pádem potenciálně co nejvíc jako lepší pro tu konverzi, protože si dneska nemůžeme dovolit ztrácet ty zákazníky. Jo? Prostě ty doby, kdy stačilo do performance marketingu nasypat nějakou větší částku a ono to přineslo x navíc, jsou dneska dávno pryč a z mýho pohledu dneska vyhrává prodejce, který má spočítanou tu cenu zákazníka. A to jak z pohledu nějakého dlouhodobého životního cyklu, to znamená ví, kolik mu ten zákazník má dělat, má nastavenou nějakou RFM segmentaci, je schopný si ty hlídat si ty přesuny mezi těma jednotlivýma segmentama, taky z pohledu té akviziční ceny, protože třeba z našeho pohledu, já vím, že ta akvizice nového zákazníka je dneska tak drahá, že se mi vrací jako relativně dlouho a já musím potom velmi dobře zvládat všechny ty následní po nákupní kroky a retenční scénáře, aby se mi to vrátilo. Zároveň se nedá říct, že bez, jakože já vím, že prostě potřebuju určitý počet nových zákazníků. Samozřejmě v Česku, kde jsem nejdýl, mám největší brand awareness, největší povědomí, tak jich potřebuju výrazně míň, než v těch zemích, kde jsme prostě začínali relativně jako nedávno. A je potřeba říct, že to spodní prádlo, kde my se pohybujeme, je ještě navíc specifický v tom, že ty zákaznice se dělí na dvě skupiny, která nakupuje online a která nenakupuje online. A ta, která nakupuje, tak to je dobrý, ta to zkusila a zůstala u toho v nějakém poměru, ale ta, která nenakupuje, se dělí ještě na to, zkusila to a nevyhovuje jí to, anebo to nikdy neskusila. A třeba dle dat Mastercardu, který my máme na anonymizovaných jako datech z platebních karet, prostě v Čechách víme, že třeba segment spodního prádla v Čechách 70% zákaznic nakupuje jako v klasickém retailu, to znamená jde do kamenného shopu, tam si to vyzkouší a koupí a jenom 30% jich nakupuje online. V tomhle pro nás byl super covid, protože covid donutil hromadu zákaznic tu změnu opravdu udělat a to spodní prádlo jako online nakoupit. Takže v těm období covidu my jsme měli ty největší nárůsty, protože prostě v úvozovkách jsme nemuseli dělat marketing a dávám to do úvozovek, jo. Ale na druhou stranu ta doba covidu je pryč a hromada těch zákaznic, která prostě i to zkusila v tom jako covidu, tak se vrátila do toho klasického jako kamenného jako shopu. A ono tam je ještě hromada dalších jako parametrů, že prostě spodní prádlo s nějakou relativně přesně danou pravděpodobností prostě nebude sedět, protože prostě je tam problém velikosti, je tam problém, že ty různí prodejci neumí bohužel držet mezi sebou stejný jako velikost, to znamená typicky hromada českých zákazníků si myslí, že má 75C, tedy kupuje 75C, ale 75C napříč různýma výrobcema neznamená, že to je 75C, takže tam je ještě navíc jako tenhle ten segment. Takže já, když to dám všechno dohromady, tak je to jako obrovský mix věcí, kde se mi může hromada věcí jako pokazit. A v tom je potom důležitý ten brand, který říká, hele milá zákaznice, když se ti stane tohle, tak všechno umíme řešit, ale musíš s náma být v kontaktu a musíš s náma komunikovat. My ti dokážeme poradit, umíme s tebou pracovat, umíme všechno to vyřešit, ale musíme být spolu v kontaktu.
Rozebereme to všechno postupně. První mě zajímá, co má největší vliv na tu cenu reklamy v případě Astratexu?
Je to o tom, my jsme vlastně multibrand, to znamená, že prodáváme aktuálně si myslím a teď myslím si, že máme přes nějakých jako 200 vendorů, partnerů, s kterými pracujeme, plus zároveň poslední roky hodně budujeme naši vlastní značku. To si myslím, že je jedna z věcí, která nám jako hodně pomáhá, protože máme 25 let zkušeností a jsme schopni si tu značku dělat na základě prostě 100 tisíců zákaznic, s kterýma prostě jako jsme v kontaktu, vidíme, co je trápí a tak dále. A hlavně to, máme to plně pod kontrolou, to asi nemusím opakovat, že každý ví, pokud jste schopný si tu vlastní značku, někdo to nazývá privátka, my jsme na to, nemáme to rádi to slovo, ale prostě pokud to vlastní značku si někdo udělá, tak má pod kontrolou komplet ten proces a je schopný s tím pracovat víc. A třeba u té vlastní značky my garantujeme, že u všech produktů naší vlastní značky ta velikost bude napříč jako sedět, že si dáváme extra péči s tím, že prostě dodržujeme ty parametry, aby když si ta zákaznice těch 75 se koupí, aby to prostě jako měla stejný u těch našich jako produktů. To, co mi ovlivňuje tu cenu toho marketingu, tak samozřejmě já dneska pro jenom ilustraci ta naše značka dělá nějakých jako 40% prodejů, ale trvalo to jako několik let, než jsme se na tenhle podíl jako dostali a samozřejmě tím, že jsem začínal na zelený louce, tak tam ta cena toho marketingu byla vyšší, protože jsem prostě musel tu značku zavíst, zpropagovat ty USPčka, které tam jsou a dlouhodobě pracovat s tím, aby jí zákaznice vnímala jako punc kvality, aby to bylo opravdu jako prémiový zboží, který má vždycky něco navíc. A to není jenom jako marketingový, ale my ty produkty jako designujeme tak, aby byly na tom trhu opravdu unikátní, aby měly jiný materiály, jiný střihy, aby se prostě přizpůsobovali tomu, což hromada těch klasických výrobců jako neumí. Dělá ty podprsenky prostě furt stejně a jsou tady výrobci, kteří dělají klidně 15 let stejně. My všechny ty naše produkty prostě v nějakým rozumným horizontu inovujeme a přizpůsobujeme. To je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě, když jsme, a teď řeknu zase, klasický přeprodejce, tak prodáváme prostě brandy, které jsou více či méně známý. A podle toho se taky ovlivňuje ta cena toho performance marketingu, protože když je to Tommy Hilfiger, Calvin Klein a podobné prémiový jako značky, tak to samozřejmě dává hromada jiných hráčů a potkávám se s nimi jak v té aukci, tak je důležitá potom i ta cenotvorba. Pokud to jsou zase značky, které na tom trhu tak známý nejsou, protože my jsme je někde objevili, fakt si dáváme práci s tím, aby jsme prodávali kvalitní věci, tak jakmile tohle vlastně jako já věřím tomu produktu, vím, že je kvalitní, tak zase buduju jako vlastně brand jako za něj, jo. A to si my zase musíme mít ošetřený s těma jednotlivýma vendorama, aby byly nastavený nějaký pravidla, že jakmile jim ten trh vybudujeme, tak my musíme mít ošetřeno, aby on nepřišel na ten trh a řekl, hele, tak Astratex si díky, moc hezký jsi nám to tady jako vybudoval, tak my si to teď začneme dělat sami, jo. Takže je to složitý, je toho samozřejmě obrovské množství rozhodnutí, které se musí udělat a reálně ten performance marketing za mě je dneska o tom, že ho musíte řídit jako velmi dynamicky, navíc je tam prostě poměrně vysoký podíl jako vratek, jako u každého fashion businessu a ty vratky vám ten režim dokážou jako velmi rozstřelit, protože extrémně závisí na tom, jak rychle vám je zákaznice ty produkty vrátí, jak vy jste schopni si to propisovat prostě do těch jednotlivých kanálů, jak máte nastavený atribuční model, protože už nefungují takový ty základní atribuční modely, je to prostě jako mix a třeba v našem případě víme, že ta zákaznice přijde jako moc krát během toho procesu nákupu a já musím počítat cenu každého přivedení do toho celkového marketingového nákladu.
Já jsem tu otázkou mířil i k tomu, jak na vás třeba dopadají různý ty marketplacy nebo celkově konkurence, což samozřejmě taky ovlivňuje cenu té reklamy.
Jo, když vezmu třeba Google, který nám nějaký prostě dává nějaký datový set, tak já vím, že se Sheenem nebo s Temu se dneska potkávám ve více jak 50% těch aukcí, který jako na Google dělám. Jo, takže prostě extrémní. Samozřejmě myslím si, že marketplaces jsou jeden z těch hlavních důvodů, který vedl k tomu zdražení performance marketingu v posledních dvou letech, protože jejich rozpočty jsou neomezený a oni se snaží jako velmi intenzivně ten trh dobít. Pokud mám teď aktuálně správný data, tak APEC ve spolupráci prostě s logistickýma společnostma, s platebníma institucema odhaduje, že ten celkový objem, který udělají na českém trhu za celý rok 2025, samozřejmě závisí, jak se teď povedou ty poslední dva měsíce, bude někde na úrovni jako 20% českého e-commerce. A to už jako je hodně. To je jeden důvod. A druhý důvod, který mě teda trápí víc, je, jak samozřejmě oni mají dopad na celý trh a reálně, pardon, hráči, který byli zvyklí dřív prodávat, řekněme, s nějakým jednoduchým režimem, tak jim to přestává fungovat a dochází k tomu, že na tom trhu jsou letos za mě jako extrémní, slevový a různý jako marketingový akce, který vedou k tomu, že potřebujou prodat. Protože tím, jak si marketplacy ukousnou plus minus 20% toho trhu a samozřejmě 20% trhu je napříč těma kategoriama, já absolutně netuším, kolik je to v tom fashionu, ty čísla bych rád někdy dostal, ale to není možné jako kdekoliv získat. Ale problém je, že v tom fashionu vy máte prostě sezónní zboží a jak na té konkurenci je teď krásně vidět, že všichni sedíme na poměrně jako velkým skladu, kterýho se potřebujeme prostě zbavit, protože prostě příští rok nová sezóna, nový trendy, nová inspirace a prostě pokud to neprodáte jako dostatečně brzo nebo včas, tak to potom už prodáváte prostě buď to s výraznou slevou, tedy menší marží, nebo i se ztrátou, protože co jiného s tím, když už to příští rok nikdo nekoupí. A to se bavíme samozřejmě primárně o plavkách a dalších jako sezónních věcech.
Takže nějaká obrátkovost, ležáky a podobně hodnota ano. Toho skladu, to je velký problém pro Astratex?
Je to Problém je to v tom, že to musíte správně napočítat a odhadnout, což tím, jak se ten trh mění, tak je složitější. Jenom pro ilustraci, všechny tyhle ty věci se nakupují zhruba 8 a více měsíčním jako předstihem. Jo? To znamená, že třeba aktuálně my jsme minulý měsíc uzavírali objednávky pro komplet, jako pro plavky pro příští rok. Takže já už teď musím predikovat, jak se mi bude dařit v plavkách. Samozřejmě vím, jaký ty plavky jsou klíčový a musím se zkusit odhadnout. Vám můžou nastat tři situace, jo. Ta nejlepší je, že to trefím úplně krásně, takže to prodám za to, co jsem chtěl, v čase, kdy jsem chtěl. A takže z pohledu cash flow, marže a všeho, jako to vyjde tak, jak má. Pojďme si říct, že to se nestává zas tak má jako často. Ta lepší situace je, že jsem toho objednal málo a vlastně jako bych prodal víc, takže jsem se připravil jenom o nějaký jako potenciální tržby, ale vlastně jako prodávám a nemám problém s tím, že mi to zůstává na skladě. Ta horší situace je, že jsem to neodhadnul a mám toho na skladě víc, než bych měl, což mi pro každý ten týden toho roku plus minus víme, kolik toho na skladu jako máme mít. Je to furt sezónní zboží, furt hraje hodně jako počasí, takže samozřejmě netrháme si vlasy na hlavě, když nám to o týden nevyjde, ale z pohledu toho, jako řekněme, kvéčka nebo té sezóny, jaro, podzim, zima, léto, tak tam už jako víme a víme, kdy se nám začíná blížit nějaký jako čas, když už to začíná být problém. Pak máte možnost s tím pracovat, to znamená ty klasické výprodeje letní, jarní, podzimní, který děláme všichni ve fashionu, tak to je přesně ten důvod, že si čistíte sklady předtím, než přijdou prostě jako nový kolekce. No a samozřejmě úplně nejhorší způsob je, když se vám to nepodaří vyčistit a zůstane vám nějaký ten mrtvej jako podíl na tom skladu a toho se potom musíte zbavit jako za každou cenu, ať už opravdu brutálníma nějakýma výprodejma, nebo se to snažíte odprodat někam jinam, nebo někdy občas bohužel i něco zlikvidujete, protože jste prostě netrefili něco, trendovost, kvalitu, očekávání. Jako je to trošku gamble, ale čím máte zkušenější lidi, a tady já musím jako ocenit obrovský spolupráci, že Astratex je asi poprvé jako společnost, kde vidím jako velmi úzkou spolupráci mezi marketingem a nákupem, protože my se obě ty strany potřebujeme. Ať už z pohledu vývoje té naší značky, ať už z pohledu toho výběru, co se bude jako nakupovat, tak z přenosu informací, co jsou ty klíčové vlastnosti, kterými potom samozřejmě s nimi pracujeme v marketingu. A jenom pro ilustraci tím, jak se nakupuje dopředu, jak jsem říkal, těch plus minus prostě 8 a víc měsíců, tak my reálně máme plán kampaní těch hlavních jako na rok dopředu. Takže já už teď jako nejenom vím, že co by se mělo prodávat, ale už plus minus vím, jakou tu kampaň budu mít, co bude na focení jako prémiově, to znamená, bude to mít nějaký image kampaně, co půjde jenom do produktového focení a tak dále a tak dále.
A když ještě zůstaneme u těch marketplaceů, ale vlastně obecně u konkurence, tak jaká je vaše strategie se proti ním odlišit? Protože ty jsi třeba nemluvil o tom, ty jsi řekl, že se potkáváte v těch inzerátech, v té reklamě, ale nemluvil jsi třeba o nějakým cenovým rozdílu, jestli třeba ta zahraniční konkurence je výrazně levnější než vy nebo ne, případně jak vy vlastně na to dokážete reagovat?
Ten cenový rozdíl je obrovský. Ten cenový rozdíl je obrovský v tom, že Astratex je, řekněme, jako nějaký, my se profilujeme jako prodejce, řekněme, v dobrým poměru cena výkon, to znamená, jsme ve středu nebo vyšším jako středu. Samozřejmě máme i nízký price pointy, snažíme se jako víc říct každý zákaznici, ale co si budeme povídat v tom nízkém price pointu, už je vždycky nějaký jako dopad, jo? Ta nízká cena se projeví na kvalitě toho materiálu, jeho výdrži a tak dále. Takže my se v tom nízkém price pointu nesnažíme moc jako profilovat, protože tam musíte dělat potom obrovský objemy nákupů, aby se vám to jako vyplatilo. Je tam samozřejmě nižší marže, je tam větší konkurence a tak dále. Ale já asi použiju, abych odpověděl na tu tvoji otázku, na těch plavkách je to krásně jako vidět. Jo? V realitě plavek Astratexu, tak u nás průměru kvalitní plavky je prostě 100 euro napříč těma trhama, ale to jsou plavky, které mají všechny certifikáty, mají nějakou UV ochranu, vydržejí díl než týden koupání v moři a tak dále a tak dále, ale je to prostě jako 100 euro standardní prodejní cena bez slevy. Na jakýmkoliv zahraničním marketplaceu primárně samozřejmě Temu, Shein, Trendyol, můžete si vybrat cokoliv, úplně bez problému seženete plavky prostě v ekvivalentu pár set korun. A problém je, že ty plavky nemají certifikáty, když různé evropské organizace udělají testy, tak to složení je, že nedávno jsem viděl, myslím 14 dní zpátky, že v nějakém testu ze 27 výrobků 26 neprošlo jako testama. Protože má prostě nadlimitní hodnoty různých látek a vlastně nevíte, co jako na sobě nosíte.
Ale a zajímá to toho zákazníka, protože když se podíváme, jak rychle ty marketplace rostou, tak
já se bojím,
nenapovídá tomu, že by to zákazník nějak extrémně řešil.
Já bych strašně rád řekl, že ho to zajímá, ale myslím si přesně to, co ty říkáš, to znamená, že ne, protože ono to je stejný jako, řekněme, ekologičnost a všechny ty věci. My o tom všichni strašně rádi mluvíme, strašně rádi bychom to chtěli.
Ale pak rozhoduje peněženka.
Ano, když pak přijde na peněženku. A my jsme si dělali i jako velký průzkumy mezi zákaznicemi a ono je to vlastně strašně jednoduchý. Jo? Prostě 2500 zaplavky, i když vydrží, je relativně jako, nechci říct vysoká částka, ale už je to prostě nějaká investice, která se i ta zákaznice musí odůvodnit nejdřív u sebe a pak případně v rodině, jo, protože, když to řeknu blbě, jo, chlapovi se strašně blbě vysvětluje, že za nějaký bikiny, což z mužského pohledu je kus látky, dá 2500, když on to na reklamě Temu vidí za pár set korun. A tohle je ten jako největší problém, že jako nechci generalizovat, rozhodně je tady hromada zákaznic, který jako na té kvalitě a to, co na sobě nosí a střihu a všemu jako záleží, ale je tady hromada zákaznic, která si radši koupí 5 kusů těch plavek a má na každý den tý dovolený prostě jiný plavky a je tam za hvězdu, protože prostě vynese každý den jiný jako plavky. A samozřejmě teď skáču jako ode zdi ke zdi, ono se to generalizovat jako nedá, ale reálně třeba na těch plavkách my vidíme, že to byl velmi rychle a stabilně rostoucí jako segment, na kterém jsme pracovali poslední roky a poslední jako rok jsme měli velký problém prodat to, co jsme jako chtěli, protože prostě cítíme ten problém s tou cenou a to je jako ten reálný dopad těch marketplaceů. Zároveň je potřeba říct, že plavky na rozdíl od spodního prádla většinou se jedou na tu základní velikost prostě S, M, L a tak dále, což podprsenky díky bohu ne. Jo? V tomhle tom je potřeba říct, že hlavně prostě jako východní výrobci neumí tu složitost podprsenky. Podprsenka je složitá krejčovina, je to těžký, dělá se to, jako těch kombinací velikostí je neskutečně moc. Jo? Prostě pohybujeme se od nějakého 65 až do 130, 140 a ještě košíčky potom, takže těch kombinací je hromada. A to ten trh jako východní zatím neumí udělat v té kvalitě, jako umíme my tady v Evropě. Ale oni se to dřív nebo později naučí a u těch plavek to tak složitý není a na těch plavkách je ten dopad jako výraznější. To stejný jsou kalhotky, jo? Zase základní prostě číslování, je to jednoduchá relativně jako krejčovina, je to jenom o těch materiálech a běžně koupíte desetipak na Šínu Temu kalhotek za cenu, za který my prodáváme prostě jedny dvoje. Potom ale opět tady je ta otázka na ty certifikáty, na ty všechny věci s tím a prostě nebudu říkat, že to necítíme, cítíme to a snažíme se proti tomu bojovat, takže jako edukujeme ten trh, co je zdravý, co je důležitý, v čem je ta kvalita,
funguje
to prostě vydrží.
Protože když se právě bavím s firmami o té jejich strategii, jak k tomu čelit, tak mi velmi často říkají, edukujeme zákazníka. A zase jiný tábor mi říká, zákazník poslední, co potřebuje, je edukovat. Tak jak to
já bych to řekl, jako, já to budu ilustrovat na tom prodeji té naší značky, protože vlastně ta edukace je nejenom, že to říkáme, ale je to o tom, že jsme to sami začali dělat s tou vlastně výrobou té naší značky a vidíme, že ten podíl té naší značky nám neustále roste. To znamená, že jsou na trhu rozhodně zákaznice, kterou o tu kvalitu stojí a to není, a tady to je teda na rovinu nejenom proti jako marketplacům, ale je to i proti samozřejmě jako jiným výrobcům. Jo? Dostáváme se, Astratak na začátku byl čistý přeprodejce. Žádnou značku jsme na trhu 25 let, když Petr Vít zakládal Astratex, tak jsme rozhodně žádný jako vlastní vývoj neměli. Ale vlastně postupem, jak ta doba jde a jde, jsme si dospěli k tomu, že za prvý máme zkušenosti, víme, v čem výrobci dělají chybu, umíme si to sami jako nadizajnovat, protože ono není zas tak jednoduchý najít lidi, kteří to jako umí. Jenom pro ilustraci podprsenka se vyvíjí jako 12 až 15 měsíců od prvních nákresů a skici až po finální jako vzorky, protože vy si musíte hromadu těch věcí vyzkoušet, otestovat, dělá se to na několik iterací, samozřejmě dává se to testovat jako zákaznicím a není to jako jednoduchý proces a myslím si, že tady na tom já dokážu ilustrovat, že díky tomu, že jsme ve správnou dobu vzali naše know-how, začali si dělat tu vlastní značku a jsme schopni ji na tom trhu prosazovat a neustále nám roste ten její podíl, tak to smysl rozhodně má. A samozřejmě je to v kombinaci s mnoha dalšíma fakturama, musí být prostě to klasický marketingový kvalitní produkt, kvalitní propagace a mohl bych jet ten klasický model, tak to do sebe musí všechno jako zapadnout. Je potřeba říct, že to je kapitálově extrémně jako náročný a hlavně na začátku jsme do toho investovali dost peněz.
A to mě zajímá víc, pojďme to víc rozebrat, protože ta rada pro moje posluchače, budujte brand, dělejte značku, ta zaznívá taky v řadě podcastů, ale co to konkrétně znamená? Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete ihned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.